To the first presidency of the Church of Jesus
para
Christ.
Iti, sa pasapapangluen, patgay kakakabsat. Kasaguya sagudayan tipaltiing iti beneg 120 ti doktrina ket katulagan. Ipalubos ti konseho ti pannakailatang ti apagkapullo ti pakaigastuan ti pondo ti simbaan. Buklen da ito yung konseho ti umuna at panguluen ti korum ti sangat puluket dua nga apostol kenti mangiturong a bishopric. Inaprobaran da ito yung konseho ti budget dagiti departamento, operasyon, ken mainaig a paggastuan iti eklesiastikal asanga ti simbaan. Dagiti masakupan ti itsimbaan amang usari ti pondo kanayon nga ada aprobado a budget da kas mayanatup iti pagbatayan ken wagas ti simbaan. Naikan ti Church Auditing Department iti pamalubos ang mangukag iti amin at record ken sistema ang masapul iti maninugot a panangadal ti control dagiti resibo ti pondo, paggastuan, ken panakasalwad ti sanikwa ti simbaan. Nawaya ti Church Auditing Department kadagiti amin a departamento ken operasyon ti simbaan. Ket buklen dagiti kaming na dagiti sertipikado a kontador publiko, internal auditors, information systems auditors, ken nasubok a professional. Maibata iti naaramid a panagaudit, makunati Church Auditing Department nga iti amin ang nangibatayan na awat a kontribusyon, naggastuan, ken sanikwa, iti simbaan iti tawen 2012 na i-record, ken nausarda kas mainugot iti umno a panagkwenta na aprobaran a budget, ken pagbatayan, ken wagas ti simbaan. Si dadayaw nga indatag ti Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.